Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
London, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu, bugün bir kosa dolu.
Amerika Avazı, Rangi.
Elektrik enerji sahası, akbarat komünikasyon teknolojilerine başlayalım.
Tohtelere, biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dushanba 9:05 kechki vaqt bilan siz bilan men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, bu suhbatimizning jonli ishtirokchisiga aylaning. Buning uchun Ozodlik onlin va Ozod Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan ham Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook, Twitter, Odnoklassniki, qolaversa YouTube'dan bizni tinglab, tomosha qilib borayotgan bahslarda ishtirok eting. Bugungi jonli suhbatimiz mavzuini rasmiy maqomi O'zbekiston Respublikasining UNESCO'da doimiy vakili bo'lgan Lola Karimova Tillayevaning umumiy maydoni 48 ming kvadrat metrlik dunyodagi eng qimmat uylardan birini sotib olgani belgiladi. Prezidentning qizlari ming-minglagan kvadrat metrlik uylarning navbatdagi sohibiga aylangan bir kezda siz necha kvadrat metrda yashayapsiz? Ozodlik onlinning bugungi sonida siz bilan ana shu savolga javob izlaymiz.
Rasman davlat byudjetidan oylik oluvchi rasmiy sifatida qaytda turadigan Lola Karimova qaysi manbadan olgan qaysi puliga dunyoning eng qimmat uylarini sotib olmoqda? Bu biz uchun juda katta savol. Bu daromad manbalari diplomat Karimova Tillayeva tomonidan tegishli idoralarga qayd etilganmi? Ular qachon, qayerda, qancha soliq to'langan? Karimovaning hatto ko'chmas mulk sohasidagi g'arb mutaxassislari tomonidan ham aqldan ozish deya baholangan bu savdoning u rasman tamsil qilayotgan O'zbekiston Respublikasidagi o'rtacha hayot darajasiga nisbati qanday?
Birdan diplomatiki Alisher shunchalik boy bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida biz bugun mushtariylarimizdan sizda qayerda qancha ko'chmas mulk bor degan savolga javob so'ramoqchimiz. Bu soliq va prokuratura idoralari uchun emas albatta. O'zi siz ko'chmas mulk egasimisiz? Yaqin kelajakda shunday egalik imkoni bormi sizda? Siz va oilangiz bugun necha kvadrat metrlik maydonda yashamoqchisiz? O'zi bir odamning yaxshi insondek yashash uchun necha kvadrat metr yer kifoya deb o'ylaysiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefoningizdan mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar o'zingizdagi savollar bilan bizning mehmonlarimizga murojaat qiling, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring.
Ozodlik onlayn, demak bugun siz bilan birga necha kvadrat metrda yashayapsiz degan savolga javob izlaymiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq Ozod Skype va ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Bugungi suhbatimiz mavzuini ozodlikda anaga aylanib qolgan bir jarayondan tashqariga chiqib, prezidentning to'ng'ich qizi emas, kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning g'arb matbuoti da shov-shuvga sabab bo'lgan bir harakati belgiladi. Ya'niki, o'tgan hafta g'arbdagi boylar hayotini yorituvchi bir qator matbuot nashrlari O'zbekiston prezidentining qizi rasmiy maqomi O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi doimiy vakili bo'lgan Lola Karimova Tillayevaning Los-Anjelesda o'sha Amerika va dunyoning eng mashhur san'atkorlari, boylari yashaydigan Beverly Hills'dan 58 8 million AQSh dollariga umumiy maydoni 48 000 kvadrat metrlik uyni sotib olgani haqida xabar tarqatdi.
Aynan o'tgan onlayn dasturimizda qayerga borishni orzu qilardingiz deb savol berganidik. Beverly Hills'ga o'tib borsanglar, albatta salom aytib qo'yasizlar.
Demak, bu yerda 48 000 kvadrat metrlik o'zbeklarning maydoni
yashashga joy topiladi.
Yashashga joy topilib qolar. Demak, ana shu mavzuni belgilagan voqeaning qisqacha tafsilotlarini yana bir bor eslatib o'taylik. Alisher, bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi hafta davomida.
AQShda chiqadigan Forbes va Business Insider nashrlarining yozishicha, Le Palais deb nomlanuvchi qasr Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat uylardan biridir va o'tgan yili 58 million AQSh dollariga baholangan. Uning umumiy maydoni 48 000 kvadrat metr ekani aytilmoqda. Business Insider nashri o'zbek diktatorining qizi jinni pulga Bel Airdagi qasrni sotib oldi, deya yozdi. Los-Anjelesning badavlat kishilargina turadigan Beverly Hills mavzesidagi Bel Air mahallasida joylashgan qasrda 8 yotoqxona, 10 vannaxona, kinoteatr, galereya, ballar uchun zal, bir nechta hovuz, 10 ortiq mashina sig'adigan yerosti garaji bor. Forbes jurnalining yozishicha, Lola Karimova eri Temur Tillayev bilan o'tgan yili bu qasrni taniqli ko'chmas mulk magnati Bryus Makovskiydan oyiga 100 ming AQSh dollari to'lab ijaraga olishgan. Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat qasrning yangi egasi Lola Karimova Tillayevaning Jenevada ham hashamatli hovlisi bor. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ham Shvetsariya, Fransiya, Ispaniya, Hong Kong va boshqa mamlakatlarda ko'p million dollarlik ko'chmas mulki borligi aytiladi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlariga ko'ra Gulnora Karimovaning Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir nechta ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlariga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani ba'zi manbalarga ko'ra eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versal shaharchasida qasr rasmiylashtirilgani iddao qilinadi. Bu hujjatlarga ko'ra Fransiya va boshqa mamlakatlarda olingan jami 13 ta ko'chmas mulk obyektini ta'minlashga yarim yilda yarim million dollardan ortiq xarajat qilingan.
Demak, bu g'arb matbuotida g'arb jurnalistlari o'rganayotgan mana shu jarayondan kelib chiqayotgan ma'lumotlar va O'zbekiston prezidentining ikkala qizi ham g'arbdagi eng qimmatbaho ko'chmas mulk joylarini sotib olish bo'yicha bir-biri bilan musobaqa qilayotganga o'xshaydi. Mana Alisher, O'zbekiston prezidentining ikkala qizi necha kvadratlik metrlik joyda yashayotganiga oid nisbatan tasavvurimiz paydo bo'ldi. Demak, jon boshiga bir necha ming kvadrat metrlik yerlar, mulklar sohibi. Bugungi suhbatimiz prezidentning qizlari bahonasida oddiy o'zbekistonliklar qanday yashayapti? Ular necha kvadrat metrda yashayapti? Siz necha kvadrat metr maydon sohibisiz degan savollar atrofida bo'ladi. Bu savollarga javob topishda bizga Toshkentdan bugungi dasturimiz mehmoni iqtisodchi Mirkomil aka Toshkentdan yordam beradilar. Mirkomil aka, sizni bu g'arb matbuoti, g'arb jurnalistlari o'rganayotgan mana bu jarayonlardan biroz chetga tortamizda bevosita O'zbekistondagi uy-joy muammosining bugungi vaziyat haqida bir qisqacha ma'lumot berishni so'raymiz sizdan. Marhamat Mirkomil aka. Mana shu sovet davrida O'zbekiston
Avvalo assalomu alaykum. To'g'ri ko'tardinglar, bu bir kasallik desa ham bo'ladi. Bu kasallikni avvalo davolash kerak.
Qaysi kasallik bu? Mirkomil aka, qaysi kasallikdan aytyapsiz?
Ya'ni turar joy masalasi bu kasallik bu. Bilasizmi, bu o'sha Sovet imperiyasi bo'lgan paytda ham bu kasallik bo'lgan va hozir ham davom etyapti oddiy xalq uchun-da. Men kiringlar, hali ham o'sha g'arb jurnalistlari yozgan lavhaga ozgina qaytaylik va keyin O'zbekistonda qaysi sharoit bo'lganligini men sizlarga aytib bersam.
Rahmat.
Endi g'arb jurnalistlari xo'p shuni aytyapti, lekin o'sha g'arb moliya siyosatida, soliq siyosatida menimcha bir kamchilik borki, ya'niki o'sha mablag'lar qayerdan olingan, kimdan olingan deb bir qanaqadir
tekshirilmaydi dedim.
Tekshirilmaydi. Bu narsani Angela Merkel sekin ko'taryapti. Malades, shu xonimga men tan beraman. Bu narsani sekin ko'taryapti. Agar shu narsa tekshirilganda, shu menimcha o'sha xalqni boyligi, xalqqa tegishli narsalar g'arbga, Fransiyaga, Amerikaga
oqib ketmagan bo'ladi. ketmagan bo'lardi.
Mirkomil aka unaqasiga oqsa ham g'arbga kelib oqadi, bunaqasiga oqsa ham g'arbga.
Boy boy nima suv suvga oqar, boy boyga boqarmi, nima edi maqolni nomi? Shu pul aylanib yana pullik kelgisiga keladi.
Lekin o'sha qonun doirasida shuni kiritish mumkin, ya'ni o'sha shunaqa mamlakatlar bor, masalan, xavfsizlik davlatlar borki, ular o'zini mablag'ini o'sha yerga joylashtiradi. Qachon bo'lmasa xalqqa joylashtirmasa.
58 millionga hovli olayotgan 2 millionini yuristlarga sarflasa kerak. Menimcha hammasi qonuniy.
Amerikamal aka g'arbda o'nlagan ofshor shirkatlari ularni egalari sifatida va g'arbdagi o'sha millionlagan dollar qo'yilgan bank hisoblarini egalari sifatida hammasi qonuniy bir shaklda rasmiylashtirilsa kerak. Lekin nazarimda bu savolni berish g'arb huquq tartibot idoralaridan ko'ra O'zbekiston huquq tartibot idoralarining ishi emasmi Mirkomil aka? Ikkala prezidentning ikkala qizi ham rasmiy maqomi diplomat. Diplomatni qancha oylik olishini aniqlash juda qiyin emas. Ular ham soliq to'ldiradigan idoralarga menimcha tegishli.
Bilasizmi, bir gap bor, mana ulug' ayom Ramazon oylarida turibmiz. Qachon dunyo degan gap bor. Alloh hammamizga sabr bersin. Vaqt soat kelib hamma o'zini qilgan ishi uchun javob beradi.
Faqat bu dunyoda ham javob berish kerak bo'lgan tegishli idoralar bor. Mayli, Mirkomil aka, yana siz aytgan o'sha kasallik degan jarayonga o'taylik. Bugun o'zbekistonliklar qanaqa sharoitda?
Kasallik jarayonga o'tamiz. Mana qarangki, Sovet tuzum paytida sanitar norma degan gap bo'lardi. Sanitar norma kishi boshiga 9 kvadrat degan gap bo'lardi. Lekin shu norma o'sha paytda ham yo'q edi, hozirgi paytda ham yo'q. Hozirgi paytda o'sha sanitar normani o'zi ham menimcha yo'q bo'lsa kerak.
Bu degani bitta odamni normal yashashi uchun kamida unga eng minimum 9 kvadrat metrlik uy-joy kerak degani, to'g'rimi?
U sovet normasi. Lekin bugungi holatga kelib, kamida kishi boshiga 14 dan 16 kvadratgacha sanitar norma kerak.
Bugun shunaqa norma bormi? Masalan, Toshkentni olaylik, siz yashayotgan mana shu Toshkentda. Qanaqa o'rtacha norma, qanaqa deb o'ylaysiz bugun?
Norma yo'q. Buni mana sizlar ham internetda qidirib ko'ringlar, bu norma yo'q.
Kimdir bir necha ming kvadrat metrlik maydonda, kimdir
endi bilasizmi, bitta narsani ozgina nima qilaman, bir tarix degan fan bor. Shu tarixni men nihoyat yaxshi ko'raman. 92-93 yillar uy joylarini xususiylashtirish bo'lganda juda shoshma-shosharlik bilan noto'g'ri xususiylashtirildi. Natijada hozir mana shunaqa shaxslar borki, fuqarolar borki, ular Toshkent shahrida 50 ta 100 tagacha kvartirasi bor. Shunaqa shaxslar borki, ularni bitta ham kvartirasi yo'q. 4 ta 5 ta odam oila bitta hovlida yo bitta kvartirada 24 kvadrat, 32 kvadratda joylashgan paytlari ham bor.
Endi Mirkomil aka, masalan, davlatni, hukumatni o'z fuqarolarini eng minimal turar joy bilan ta'minlashga nisbatan bir mas'uliyati bor shekilli davlatni, to'g'rimi?
Yo'q, bu narsa bor, bilasizmi? Bu narsa konstitutsiyada ham bor.
Shu qanchalik ado etilyapti? Masalan, sovet zamonida siz aytgan o'sha uy-joy muammosi eng dahshat sanalgan sovet zamonida ham navbatda turib bo'lsa ham nechidir yil ichida o'sha davlat quradigan bepul kvartirani olish imkoni bor edi. 10 yildami, 20 yildami hali mashinaga ochratga turganday uyga navbatga turilar edi. Bugun u narsa mutlaq yo'q. Bu degani davlatning o'z fuqarolari oldidagi mas'uliyatini mutlaq bajarmay qo'ydi deganimi?
Yo'q, bilasizmi? Birinchidan bizda turar joy haqidagi qonun bor-u, o'sha turar joy haqidagi qonun nihoyatda bir teran, bir qanaqadir mutni qilinganda.
Mujmal,
mujmal qilingan. Ikkinchidan
aksar qonunlardek.
Masalan, men o'ylaymanki, o'sha Toshkent shahrini olib aytaman, chunki men Toshkentda turaman. Masalan, men o'ylaymanki, davlatda, masalan, mana Germaniyada munitsipal turar joy bor, tijorat turar joy bor va xususiy turar joy bor-da. Toshkent shahrida
aksar dunyoda shunday.
Aksar dunyoda shunday. Lekin bizda na munitsipal turar joy bor, na tijorat turar joy bor. mana shu xususiy turar joyimiz ham to'g'risini aytsam, men shuni xususiy deb hisoblamayman.
Nimaga? Kimga tegishli xususiy?
Endi bu to'g'ri
yer davlatniki istalgan paytda uni buzib tashlaydi va yo xususiy ham u ham.
Yer davlatniki istalgan paytda buni buzib tashlashi mumkin.
Zotan shunday bo'lyapti ham.
Zotan O'zbekistonda nima xususiy? Ya'ni istalgan paytda biznesingizni tegi bilan
yo'q, qonun yer to'g'risidagi qonunga ko'ra yer davlatniki va uni ustidagi narsa sizniki bo'lishi mumkin, xususiy bo'lishi mumkin. Ya'ni siz uyingiz qurishingiz mumkin, u sizni uyingiz xususiy, lekin uy turgan yer davlatniki va istalgan paytda uni buzib tashlash mumkin. Zotan shunday bo'lyapti hozir. Yo'l qurilyapti, boshqa turar.
Shuning uchun bu mani xususiy mulkim emas deb o'ylayman.
Ali, xususiy mulk muammosi oxirgacha hal qilinmagan.
Yo'q, xususiy mulk muammosi oxirgacha O'zbekistonda hal qilinmagan. Xususiy mulk muammosini hal qilish
yo'llari to'g'risida balki Mirkomil aka, agar biz bilan suhbatda qola olsangiz, yana bir pastdan so'ng gaplashsak, mana shu xususiy mulk muammosini hal qilish. Alisher, agar biz bilan suhbatga qo'shilish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar bo'lsa, ularga navbat berishi. Mirkomil aka, siz biz bilan suhbatda qoling. Marhamat, Alisher.
Biz bilan aloqada bir tinglovchimiz, faqat ismini
aytmaslikni so'rayapmiz.
Qani ko'raylik. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum.
Sizlar kelayotgan Ramazonlar muborak bo'lsin.
Rahmat o'zlaringni ham, o'zlaringni ham.
Bir maqol bor edi, poradan kelsa boylik, uying bo'lar chiroyli.
Turmush bo'lar chiroyli. Oradan masid alishi.
Byudjetdan olsang oylik, uying bo'lar kulbalik degan. Shunaqa o'zim to'qib chiqardim. Hozir siz qatdan oylik olyapsiz?
Bizmi? Men sizga bir Allah va'da beryapti, yer yuzida o'rmalagi 300 zot borki, rizqiga kafil menman deyapti.
Xo'sh, necha kvadrat metrda yashayapsizlar?
Yo, biz bu mavzu haqida men nima qilgan, bir endi sizlar bilan bog'lanyapman-da. Bugungi mavzularni men bilmadim.
Bugungi mavzumiz mana Skype'da ko'ryapman, sizni bir kvartirada yashayapsiz ekan.
Aha.
Necha kvadrat metr kvartirangiz?
Kvartira biz bunaqa katta emas, bizga Allohning amri bilan bir yordam berishib turibdi biz yerda bizga.
O'zingizning xususiy joyingizmi?
Yo'q, biz xususiy joyimiz emas bu.
Masalan, siz odammi bir normal yashash uchun qancha kvadrat metr kerak deb o'ylaysiz?
Endi inson zotiga bilasiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, bir tog' uyim oltin bo'lsa, ikkinchi tog' uyim oltinni xolab qoladi. Uchinchisi bo'lsa, to'rtinchisini xolab qoladi. Insonga baribir kam, har qancha qilsa ham kam.
Ko'zi to'ymaydi.
Ha, insonning ko'z to'ymaydi. Lekin degan eng yaxshi boy odam dedi, kim dedi? Boriga qanoat qilgan bu boy. Boriga qanoat qilgan o'sha boy odamdir.
Endi mayli, qanoat o'sha qanoatni ham qaysidir bir minimum darajasi bordir axir, insonning insondek yashashi uchun bir.
Yo'q, insoniyat mana shu, bilasizmi, hozirgi paytda inson asosan dunyoga tobe bo'lgani uchun mana shu fisqul fasod ham shu dunyoga tobelikdan. Insonlar aksar dunyoga tobe.
Nafsdan, ya'ni hammasi. Mana eshitdingizmi, keyingi hafta, o'tgan hafta g'arb matbuotida, o'zbek va rus tilidagi matbuotda shu O'zbekiston prezidentining kenja qizi Amerikada haligi aqldan ozish darajasidagi narxda qo'yilgan uyni sotib olish bilan nom chiqardi. Xabaringiz bo'ldimi?
Bular jahannamga o'ziga o'tin, jahannamga o'tin qilyapti o'zlariga.
Nega?
Nega? Chunki bularda masalan, bu dunyoda to'plangan mol dunyo nimaga? Agar din uchun bo'lmasa, o'zining shaxsiyati uchun bo'lsa, qiyomatda buning javobi bor.
Endi masalan, narigi dunyodan oldin bu dunyoda ham javob berilishi kerak bo'lgan savollar yo'q emasmi ularga nisbatan sizda?
Ha, bu dunyodagi javob beriladigan narsalar hammasi o'yin. Bular hammasi siyosat, o'yin. Xolasa oq odamni qop qora qiladi, xolasa qop qoradi, unda qop qop qo'yadi. Bu dunyoviy siyosatlar hammasi o'yin. Bularga ishonch yo'q.
Rahmat sizga.
Ye, rahmat. Ozodlik onlayn bugun ko'ramaslik dasturi. Kimdaki 1000 kvadrat metrda oshiq bo'lsa, telefon qilaversin.
Alisher, 1000 kvadrat metrlik uylarda, 10000 kvadrat metrlik uylarda yashaydigan boylar dunyoda ko'p. Faqat gap O'zbekistonni, yo'q, O'zbekistonni rasman diplomat sifatida ta'msil qilayotgan odamlar. Birorta joyda, masalan, mana bu daromad manbayim bor deb ko'rsatmayotgan. O'zini bir, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Gulnora Karimova qayta-qayta g'arb matbuotiga bergan intervyularda, "Men hech qanaqa biznesim yo'q" deb aytishni yaxshi ko'radi. Men deydi, hech qanaqa biznes egasi emasman deydi. Qayerdan bo'lmasam bular dunyoni og'zini ochib qoldiradigan.
Tepadan tushyapti hammasi.
Bunaqa uylarni.
Prezidentimiz juda ko'p foydali maslahatlar beradi-da, Zamira opa. Mana misol, bir maslahatdan bittasi eski uyni buzmay turib yangisini qurma degan uy bor. Yana bitta maslahat
taklif qilishim. Yo'q, yangi uyni qurmay turib eskisini buzma. Alisher, siz buzib yubordingiz.
Farqi yo'q. Anaqa baribir unisi ham, bunisi ham buzilib ketyapti. Yana bir maslahat bor, balkim Lolaga bo'lar. Misol, Shvetsariyadagi uyni sotmay turib Beverly Hillsdan olma degan.
Shvetsariyadagi uyga qaytmoqchi shekilli. Shvetsariyadagi uy tarixi ham Yevropa matbuotida ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Britaniya matbuoti mana shu uy egasi dunyoda uy sotish bo'yicha eng ko'p daromad ko'rgan odam deb e'lon qildi. Zotan 10 millionga ham yetmaydigan o'yinni O'zbekiston prezidentining kenja qiziga 43 million dollarga sotdi va bu haqda o'sha paytda juda katta shov-shuv bo'lgan edi, Alisher.
Shvetsariyada chiqadigan Lebdo nashrining yozishicha, so'nggi yillar mobaynida Gulnora va Lola Karimovalar Jenevaning eng boy mahallasidan hashamatli uylarni sotib olishgan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva turmush o'rtog'i Timur Tillayev bilan birga 2008 yilda Jeneva ko'li bo'yida joylashgan Colon Bel Reef mavzesidan 4 million Shvetsariya frankiga hovli sotib olishgandi. Bu uy ularga kamtarroq ko'ringan haftadan 2010 yil iyun oyida er-xotin Lola va Timur Tillayevlar boylar yashaydigan Van Duver mahallasidan 43,5 million Shvetsariya frankiga 5812 metr kvadrat yer maydoniga ega hovlini ham xarid qilishdi. Jeneva ko'lining chap sohilida O'zbekiston prezidenti qizlariga tegishli uylar faqat shular emas. Lebdo nashrining yozishicha, prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2009 yilning yanvar oyida 18 milliondan oshiqroq Shvetsariya frankiga hashamatli hovlini ham sotib olgan. Kolon tepaligida 2473 yer maydonini egallagan tennis korti-yu basseynlarga ega bo'lgan bu hovli Lola Karimovaning uyidan sal teparoqda joylashgan. Lebdo muxbiri Juli Zug bu ma'lumotlarni Shvetsariyada ko'chmas mulkni qayd qiluvchi reyestrdan aniqladi.
In Switzerland, the prices of houses are usually published in an official document, so it's quite easy to find out what people have paid for a house. Lola Karimova paid 43 million Swiss francs, so that's approximately the same in dollars, and Gulnara Karimova overpaid 18 million dollars or million francs for her.
Shvetsariyada uy uchun kim qancha to'lagani haqidagi ma'lumotlarni rasmiy hujjatlardan topsa bo'ladi. Men aniqlagan shu hujjatlarga ko'ra Lola Karimova Jenevadagi hovli uchun salkam 43 million frank, bu dollarda ham shuncha bo'ladi. Gulnora Karimova esa hovliga ega bo'lish uchun 18 million frank yoki dollar to'lagan deydi Julia Zug. Lebdo nashrining yozishicha Gulnora va Lola Karimovalar bu uylarni bozor narxidan qariyb 2 hissa yuqori narxga sotib olgan. Jenevaning Van Duver va Kolon qismida uyning kvadrat metri o'rtacha 3000-4500 frank turgan bo'lsa, ular bu uylar kvadrat metrini salkam 7500 frankdan sotib olganlar.
Ozodlik onlayn mana shunday Alisher, mana
Shvetsariyadagi uy sotmay turib Beverly Hillsdan olma yoki Beverly Hillsdan uyni sotmay turib Gonkongdan olma degan yaxshi.
Yoki o'zbekistonlik saxovatpeshalar, Shvetsariya boylari 20 million to'laydigan uyni biz 43 millionga olyapmiz va demak Shvetsariyadagi o'sha maklerlarga saxovatpeshalik qilyapmiz.
Birotalar mahallasi bilan sotib olish kerak, chunki sal teparroqda uniki, sal pastroqda buniki.
Lekin haftada Gulnora Karimova singlisidan ko'ra ancha kamtarroq bo'lib chiqyapti.
Juda kamtar ekan lekin ancha.
43 millionga olganda 18 millionga olibdi.
Navbatdagi kamtarlik nasib qilsin.
Navbatdagi tinglovchi
Vodiy degan
suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum.
Vodiyda nima gap?
Assalomu alaykum.
Bizni eshitmayaptilar shekilli.
Assalomu alaykum.
Eshityapsizmi?
Assalomu
alaykum.
Vodiyda nima gaplar? Vodiy O'zbekistonning eng aholi zich joylashgan hududi. U yerda uy joy muammosi qanaqa? Marhamat.
Sizlar savolingizda shunday deyilganki, siz qancha kvadrat metr joyda yashaysiz, qanday sotib olinganligi haqida. Mening fikrimcha 1000 kvadrat metr
sifat yaxshi emas. Yo'qotib qo'yapmiz. Demak, Skype aloqasi yaxshi emas.
Mayli, demak, gapirmoqchi bo'lganlar Skype Ozodlik Online va Ozod Skype sizlar uchun uzr, bu tinglovchimizdan uzr so'raymiz. Birdaniga ula olmaganligimiz uchun. Yana bir tinglovchimiz biz bilan hozir birdaniga aloqaga chiqdi. Eskarial 19.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bugungi suhbatimiz mavzuidan xabaringiz bor, a?
Ha, bor, ishlayapman.
Ha, siz O'zbekistondanmisiz yo tashqaridanmisiz?
Ha, bor.
Nima bor? Necha kvadrat metrda yashaysiz mana siz? Hisoblab ko'rganmisiz?
2000 metrdan ziyod.
2000 metrdan,
2000 qurilishda yashaysiz lekin.
2000 kvadrat metrdan ziyod joyda yashaysizmi?
Ha?
Qasrda yashar ekansiz-da unda? Alo.
Alo, radioni eshityaptilar shekilli bu yerdan. Radioni o'chirib qo'ysangiz, ha, keyin qaytib yana gaplashamiz siz bilan.
Bu Ozodlik onlayn O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Amerikadagi eng qimmat qasrni sotib olgani munosabati bilan 58 million dollarlik 48 ming kvadrat metrlik qasrni sotib olgani munosabati bilan bugungi mavzuimizni siz necha kvadrat metrda yashayapsiz degan savolga bag'ishladik. Marhamat, bu savolga javob bermoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimiz Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizdan foydalaning. Marhamat.
Ilhom biz bilan aloqada. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz necha kvadrat metrda yashayapsiz hozir? Bu savol.
Hozir to'g'risini esam aniq ayta olmayman. Chunki metr kvadratini aniq bilmayman. Lekin hovli oila a'zomiz bilan 10 sotix.
10 sotixlik hovlida necha kishi yashaysizlar?
10 sotix bu 100 kvadrat metr bo'ladi.
100 kvadrat metrmi? Ha, bir
yo'q, 1 sotix 100 kvadrat metr.
Endi 10 sotix bu umumiy yer maydoni, yashash maydoni.
Ha. Yashash maydoni endi har bir kishiga bir xona deb bo'ladigan bo'lsa, 12 maksimal kvadrat metrdan bo'ladi.
Ha, yaxshi, yaxshi.
Qayerda, qayerda hovli qayerda?
Toshkentda.
Toshkentda.
Yaxshi yashar ekansiz. Mana shu yetadimi bir insonni yaxshi yashash uchun?
Kishi bu endi bu endi menimcha sovet davrida nima qilingan? O'sha hovlilar bo'linganda, boshqa qilganda, o'sha 10 sotix, Toshkentni sal ichkariroq qismida 6 sotix yo markazlarda 4 sotix belgilangan joylarda mana sal Toshkentni sal chetroqda, nazar betomonda u joydan 10 sotix o'sha paytda olingan, hozir endi 6 sotixga tushirib qo'yishdi.
Endi bu sizga ota merosmi, o'zingiz sotib oldingizmi?
Yo'q, bu ota meros, o'sha sovet davrida berilgan, endi u naqa sotib olinmagan, boshqa qilib qilinmagan. Endi sekin akukalar chiqib ketishadi, endi sekin bo'lib. Gap men bu narsani men boshqacharoq mavzu to'g'ri, siz necha metr kvadratda yashayapsiz degan mavzuni o'zi asl ma'nosi, o'zi mag'zi Gulnora Karimovani, masalan o'sha
Lola
Karimova, Gulnora Karimovalari chet eldagi hashamatli saroylarni sotib olishiga nima sabab bo'ldi. Men aytmoqchiman, bo'lgan narsam bu podsovet hududlarida, ayniqsa mana O'zbekiston, Rossiya, bu Qozog'iston davlatlarida, Ozarbayjonda eng nimaga keldi? Kuch o'z bu yerda subyektiv, bu yerda yoki obyektiv sabablar bilan paydo bo'layotgan muammo bu. Bitta O'zbekistonning muammosi emas, masalan.
Qaysi muammoni nazarda tutyapsiz?
Chet eldan milliard dollarga yo million dollarni yashirish yoki olib ketish. O'zbekistondagi postsovet hududlari, O'zbekistondagi bitta muammosi buni bir yagona oila atrofida to'planishi. Masalan, Rossiyada yirik oligarxlar atrofida yoki Putin atrofida to'planadigan bo'lsa, yoki o'sha Putinga o'sha ba'zida qarshi bo'lganlar o'sha pulini olib, o'zini ulushini olib chiqib ketadigan bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda bir oila atrofida to'planish yomonligi shu. Ikkinchi tomondan, bu narsa obyektiv narsa. Chunki Sovet hukumati 100 yil, millionlab yillar oldin aylanib kelgan boyliklarni odamlardan tortib olib davlat mulkiga o'tkazdi. Endi o'sha davlat mulkini odamlar yana qayta taqsimlab oldi. Taqsimlashda o'sha yuqorida turgan odam ko'proq ulushga ega bo'ladi har doim. Pastdagi turgan odam har doim past bo'ladi.
Lekin bu yerda eng oddiy savol, eng oddiy savol bor.
Bu savolga javob bermoqchi. Eng elementar narsaki, bu yerda zamonaviy davlat prinsipida, demokratiyada shu narsani boshqarib turuvchi davlat shu nimani me'yorda ushlash kerak. Lekin bizda shu narsa ushlanmagan.
Endi masalan oddiy savol bilan murojaat qilish mumkin-ku. Diplomat qaysi puliga dunyoni o'nlab shaharidan o'nlab eng qimmat, hatto milliarderlar olishga istihola qilgan uylarni sotib olyapti degan savolni kim berish kerak bularga?
Endi bir narsa, buni xalq berish kerak birinchi o'rinda. Lekin ikkinchi tomondanki Gulnorami, Lolami har qanday O'zbekistonda obor etgan biror bir tadbir yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, uni o'ziga qancha millionlab mablag' ketadi, lekin bitta odam o'sha joyga borgan odam so'ramaydi-yu. Berganni haligi nima dedi, berganni
betiga qarama.
Ha, berganni betiga qarama, urganni ketiga deganda o'shanda hech kim so'ramaydi-yu. Mana shu muammo. Loqaydlikning eng katta nimasi shu. Bizda haligi ogoh bo'ling, loqayd bo'lmang deb metrolarda yozib qo'yilishdi. O'zi asl loqaydlikning eng kattasi shu, mana shu narsa.
Xo'p, xalq so'ramayapti ekan. So'rash kerak bo'lgan idoralar bor-ku.
So'rash kerak bo'lgan idoralar qaysi biri yuray yutib so'raydigani so'rab chiqib ketdi va qamoqqa ketdi.
Yemana qarang, prezident Karimov qachon edi konstitutsiya kuni munosabati bilan 2 yil oldimi O'zbekistonda boylar bo'lmaydi degandan keyin O'zbekistonda rostdan ham nechta boy bo'lsa hammasini mol-mulki, banklari, bizneslari tortib olina boshlandi. O'zbekistonda boylar bo'lmas ekan deb. Mana bir haftadan beri rus tilidagi nashrlar faqat shu haqda yozyapti. Mayli, prezident Karimov O'zbekiston matbuotini o'qimas, O'zbekiston matbuoti vaqtda yozmas, yo ingliz tilini o'qimas, lekin rus matbuoti hozir hamma rus nashrlari Lola Karimova dunyodagi eng qimmat uyni sotib oldi deb yozyapti.
Prezident, gap qarang, O'zbekistonda boylar bo'lmaydi.
Beverly Hillsda boylar bo'lmaydi demadi-ku.
Ha, O'zbekistonda boylar bo'lmaydi.
O'zbekistonda kambag'allar ham bo'lmaydi ayni paytda.
O'zbekistonda qolaversin, o'sha kimlarni chiqarib yuboraylik. O'zbekistonda boy bo'lmaydi.
Ha, bu pullar bilan tashqariga chiqib, tashqarida istagancha boy bo'lasiz.
Qiziq qilishingiz mumkin. Mana masalan Baho shakar. Chiqib ketdi. Qanchadir pulni olib ketdi u. Bitta misol bu endi. Mana hozir oxirgi nima tilimga kelgan odam boshqalar yap. Qancha odam chiqib ketdi.
Dubayda qanaqa katta qasrlari sotib olib?
Birortasini orqasidan O'zbekiston hukumati. Birorta masalan mafiya haqida gapirdilaring, boshqasi o'z chiqib ketdi. Mana bu boksyor bor edi, kimnidir oti esimga kelmay turibdi. Boks federatsiyasining nimasi?
G'afur Rahimov.
Ha, G'afur chiqib ketdi. Ular sumkani ko'tarib chiqib ketgani yo'q u, yoki orqasiga rukzak ilib ketgani yo'q u, milliard pul bilan chiqib ketdi-yu. Lekin birorta o'zbek davlat tashkiloti nimaga G'afur Rahimovni uyi bor, u uy hech narsa emas. Bir narsasi xatlandi, o'sha milliard pullari bordi Shvetsiya banklarida. Ular qayerga ketdi? Ularni O'zbekiston davlati qachon oladi?
Siz nima deb javob berasiz? Qachon oladi mana shu chiqib ketayotgan o'zbek xalqi ishlagan pullarga olinayotgan bu uylar yo bank hisobida turgan milliardlar qachon qaytadi O'zbekistonga?
Hech qachon. Chunki bundan 100 yil oldin ham o'sha Buxoroni, Xivani amirlarining pullari Peterburglarda, Shvetsiyalarda qolib ketgan. Bu ham xuddi shunday bo'ladi.
Demak, biz Shvetsiyani, Amerikani boy deyapmiz, a? O'zbekiston xalqini peshona teri evaziga topilayotgan pullar bilan.
Endi men so'zga qo'shilaman.
Mayli, Mirkamol aka, marhamat.
Qo'shil.
Buni olib qaraganda men do'stim Ilhomjon ham to'g'ri gapni gapirdi-da. Endi men o'sha Ilhomjonga o'sha do'stim juda ajoyib gapni gapirdi. Men o'sha suhbatni mavzuni boshlaganda ham men boshida savol berganman. Nima uchun g'arb davlatlari, xo'p, o'zini o'ta demokratik, o'ta masalan xalqparvar degan davlatlar nima uchun shu masalada bir qanaqadir noxolis yondashadi-da. Ya'ni sen palonchining qizi ekansan, kechirasan, mayli adam mana mavqeydan ketsin, keyin sotib olsang bo'ldi. Yoki sen palonchi vazir bo'lgansan, sen qayerdan bu pulni olib bu yoqqa olib kelyapsan deb, mayli biznikilarni so'rashdan yo'q qo'rqar ekan, nima qilar ekan. O'sha che xalqparvar ekan, agar yozar ekan, shu qilar ekan, o'shanga bu narsa mana shu jang bizga qalqar ekan, nega bizga masalan shu kun homiyga yordam bermaydi?
Mirkomil aka, aloqa sifati biroz yomonlashdi.
Javob beray shunga.
Mayli Ilhomjon.
Javob beradigan bo'lsam, dunyoda boshqa bu rivojlangan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha Yevropa mamlakatlarida biror narsani oladigan bo'lsangiz, ko'chmas mulkni solig'ini oldindan to'laysiz. Soliqni masalan bizga o'xshab, masalan yer uchastkasi olgandan keyin yer solig'i qilib yilma-yil, oyma-oy to'lanmaydi. U yerda ko'chmas mulkni olganda o'shani narxidan soliq to'lanadi. Katta soliq to'lanadi. Masalan, 100% bo'ladigan bo'lsa 58 millionga olgan bo'lsa yana 58 million davlatga soliq to'laydi. U qog'ozda masalan ko'chmas mulkni nimasida belgilanmasi mumkin, lekin davlatga soliq stavkasida belgilanadi. Xuddi shunday. Har bir davlatda sotilayotgan ko'chmas mulk o'sha davlatga foyda keltiradi.
Albatta.
Ham kompaniyaga ham. Ikkinchidan, bu narsa demokratiya deymiz, demokratiya deb ko'p gapiriladi Yevropada, G'arbda, lekin yana bir narsasini e'tiborga olishimiz kerakki, demokratiya birinchidan to'liq emas va demokratiyada juda ko'p istisnolar bor.
Ilhom aka, rahmat. Biz bilan qoling, Ozodlik onlayn dasturi. Ilhom aka, yana sizga so'z beramiz. Xitoy dasturiga o'tib ketyapmiz. Ayni paytda tinglovchilarimizga ham so'z berishimiz kerak. Bahrom biz bilan aloqada. Bahrom, radioni o'chirib qo'yasiz.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Ha, endi o'chirdingiz. Marhamat, siz bu mavzuga qaysi fikrlaringiz bilan qo'shilmoqchisiz?
Eshitaman.
Biz sizni eshitmoqchimiz. Alo.
Alo.
Da.
Siz radioingizni o'chirmadingiz shekilli. Bizga qaytib kelyapti ovozingiz.
Sam?
Mayli, demak, keyingi tinglovchimiz qani ulanarmikan hozir birdaniga? Juda ham ko'pchilik aytishim kerak, juda ham ko'pchilik telefon qilishyapti. Skype'imiz deyarli portlab ketyapti, lekin hammaga so'z berishga harakat qilamiz. Vodiy yana biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Uzr, boya sizni bog'lay olmay qoldik. Marhamat, fikrlaringiz.
Mening fikrimcha, demak, agarda inson birorta uy sotib oladigan bo'lsa, uni qanchaga olgani yoki necha metr kvadrat olganda emas gap, u pulni o'sha olgan uyi qaysi pulga olganligida haqida gap. Undan tashqari yana bir narsani aytmoqchi edim. Bu pullar o'sha Lola Karimova qaysi pullariga olgan ekan? Mana shuni menimcha ko'tarib chiqilsa yomon bo'lmas.
Siz nima deb o'ylaysiz? Savollarimizdan bittasi ham shu. Masalan, bu birinchi ko'chmas mulk emas Tillayevani.
Ha, men o'ylaymanki, birinchi eng katta uni keladigan mablag'i o'sha siz aytgan Abu Sahiy kompaniyasi bor, logistik kompaniya bor. Bu kompaniya juda ham har kuni deyarli bir nechta treklar O'zbekistonga kirib keladi. Bu O'zbekistondagi faqat bitta kompaniyaki kirgan moli tonnasiga qarab rastamoshka bo'ladi. Mana tushunyapsizmi?
Boshqalarniki qanaqa bo'ladi?
Agarda siz olib kiradigan bo'lsangiz, hatto bitta setkada o'sha olib kiradigan bo'lsangiz, sizning molingiz kodga tushadi. Kod o'sha TNVET kodi bor, o'sha kod bo'yicha unga demak soliq to'lanadi, boj to'laydi, NDS hammasi to'lanadi. Lekin o'sha demak bitta ikki kompaniya bor, bularni olib kirgan trektik yuki katta taroziga qo'yiladi, tushgandan keyin katta taroziga qo'yib turib, o'sha tonnasiga qarab turib, demak boj chiqariladi.
Bu tizimda hozir istalgan narsani olib kira oladi.
Keyin faqat bu Lola Tillayevaning yuki emas, bu O'zbekistonni aytaylik Xitoyga yoki o'sha Dubayga boshqa davlatlarga borgan ishbilarmonlari majbur shu logistik kompaniyadan foydalanishga, o'zi olib kira olmaydi. Bir metr kubasi taxminan hozir men aytaman $1000 atrofiga pul to'lash kerak O'zbekistonga olib kirib berganligi uchun.
Lekin yo'q, mayli, bu shunaqa, bu taxminda, bu farazda, bu biror joyda masalan shu Abu Sahiy shirkati, Abu Sahiy bozori Lola Karimovaga tegishli ekani haqida hech kimda hujjat yo'q-ku. Demak, savol ochiq qolyapti. Masalan, oylik maoshi bir necha ming dollar bo'ladigan diplomat ketma-ket yillar davomida dunyoning eng qimmat uylarini qaysi puliga olyapti? O'sha butun dunyoda oddiy qoida bor. Daromadingizni soliqdan yashirmaslik, to'g'rimi? O'zbekistonda ham bor. Hozir O'zbekistonda juda ko'p biznesmenlarga, juda ko'p rasmiylarga shu ayb qo'yilyapti. Soliqni daromadni soliqdan yashirganlik. Bu dunyo bo'yicha eng og'ir jinoyatlardan bittasi hisoblanadi. Demak, hamma joyda shu ochiqlanishi kerak. Fransiyada yashar ekan, Fransiyada.
Albatta, O'zbekistonda ham qonun bor. Har yili, menimcha, aprel oyida har bitta fuqaro deklaratsiya topshirish kerak.
Demak, biz agarda shunaqa deklaratsiyalarni ko'rmaganmiz-ku biror marta, masalan, qaysi daromad. Shuning uchun biz masalan Abu Sahiydan keladigan daromad haqiqatda shuni daromadi deyishga ham asosimiz yo'q. Bu taxmin.
Endi faraz qiling, prezident, O'zbekiston prezidenti o'sha birinchi safar konstitutsiyani, demak, ta'minlayman, qonun ustuvorligini ta'minlayman deb qasam ichgan. Yo'q, noto'g'rimi gapim?
Shunaqa qasamiyat qiladi.
Bu prezident prezidentga o'tilayotgan paytda qasamyod qiladi-ku, men konstitutsiyani.
Albatta shunaqa qilgan.
Endi faraz qiling. Nima uchun Abu Saxiy kompaniyasi tonnalab rastamoshga qilyapti yukka? Aytaylik, bitta boshqa kompaniya yoki bitta shaxs uni boshqacha, nima uchun qonun hamma uchun barobar emas?
Har qalay Abu Saxiy kompaniyasiga bir onlayn dasturimiz bag'ishlagan edik, kuniga 1-2 million dollar deb hisoblagan edik daromadni. Demakki 58 million dollar unchalik katta pul emas. Balkin bu bizga katta ko'rinayotgandir, lekin opalarimizga hali bu pul unchalik katta ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Har qalay opalarimizdan biri mana shu dam olishda o'ziga 100 ming dollarlab ijara haqqini to'laganligi haqida bizda informatsiya bor.
Siz hozir faqatgina bitta kompaniyani hisoblayapsiz. Unaqa kompaniyadan O'zbekistonda nechta bo'lishi mumkin?
O'zbekiston o'zi bitta katta kompaniya-ku. Mayli, Jasurbek, Jasurbek biz bilan aloqada. Vodiy, rahmat. Jasurbek, qalaysiz?
Yaxshimiz. Assalomu alaykum.
Bugungi mavzudan xabaringiz bormi?
Bormi, hammasi joydami? Hammasi siqilishib qolmayapsizlarmi yoki teskarisi?
Qalay? Yo'q, yo'q. Mavzu juda ham yaxshi. Uy joy bor, ammo uy joyda hech kim yo'q yashaydigan.
Qayerda uy joy qoldi?
Bu ham Beverly Hillsda bo'lsa kerak.
Uy joy Samarqandda. Biz
kim qoldi Samarqandda hozir?
Samarqandda hech kim yo'q. Umuman oiladagi hammasi ish bilan, ya'ni Rossiyaga ketishgan hammasi.
Adresini jo'natib yuboring, odamlar yuborarmi?
Darvozaga qum solib keldinglarmi?
Ha, mana shunaqa. Chunki yo'q, yo'q, hech narsa yo'q.
Hech narsa yo'q. Ishda nima bor uyda?
Endi shu meva chiqayotganda jihozlar turibdi.
Mana bugun bitta jizzaxlik ayol bilan gaplashdim. U kishi aytayaptiki, keyingi paytlarda uy joylar narxi tushib ketdi biz atrofimizda, chunki odam yo'q. Hozir oldin Rossiyaga ketganlar bundan 10 yil oldin hovli quraman, shu yaxshi nima qilaman, uy joy qilaman deb ketgan bo'lsa, hozir ketayotganlar bola chaqasi bilan ko'chib ketyapti endi.
Shunaqa.
Gaz yo'q, svet yo'q, sharoit yo'q. Istalgan payt buzib tashlayapti uyni. Nima qilaman bunaqa joyda haligi investitsiya qilib deb ketyapti deydi. Samarqandda ham shunaqami?
Ha, biz ham xuddi shunday. Chiqib ketishdan oldin qo'shnilarga, ya'ni qarindoshlarga aytib ko'rganmiz. Ya'ni turadiganlar bo'lsa marhamat turishsin. Qo'shnilarga taklif qildik, qo'shnilar ham xohlashmadi. Ya'ni ular ham chetga
chiqib. Ular uyda ham odam siyrak qolgan.
Mana shunaqa o'zimiz uyga qaraydigan odamimiz yo'q, mana shunaqa gaplar.
Demak, yaqin atrofda juda ham ko'p
uylar bo'shab qoladi.
Ishlatilmayotgan uy joylari. Faqat buni prezidentga aytsak, balki
yo'l qo'yib yuboramiz.
Yo'q, bizda uysizlar bo'lsa, сразу berib yuborlar dedi. Ya'ni bizda aytildi-ku, anaqa tilanchilar yo'q, endi uysizlar ham yo'q degan mana
demak, O'zbekistonda uy joy muammosi o'z-o'zidan hal bo'layapti shekilli, Alisher. Xalq tashqariga ko'chib chiqyapti, ketyapti. Demak, uy joy.
Uy joy bo'ldi.
Endi mana Lola Karimovani ham aytishdi, 58 ming kvadrat, 48 ming kvadrat uy shunaqa.
48 ming kvadrat.
Ularni o'sha endi aytsa bo'ladi, O'zbekiston, butun O'zbekistonning kvadrati, ya'ni muhiti ularniki bo'lib qoldi. 48 ming kvadrat.
Demak, yetmayapti ekanda O'zbekistonning umumiy yer maydoni 48 ming kvadrat metrida adashmasam. Demak, bu ham yetmayapti ekan.
Shunaqa yetishmayapti. Undan tashqari hali ko'p bo'lgani yo'q, ya'ni chiqib ketgan, ya'ni Rossiyada muhojir bo'lib ishlayotgan insonlarni farroshlikda otaxonimiz.
Dangasalikda.
Ha, dangasalik, farroshlik, qo'yinchi. Xullas, endi bu insonlarni ustidan kulish emas, prosta qandaydir kulish deb hisoblayman. Ya'ni o'lgan insonni ustidan tepishlik bo'lyapti, xolos. Boshqa narsa emas bu, shunchaki.
Ya'ni
agar oxirgi gapni aytmoqchi edim. Agar 200-250 dollar oyiga oylik berib tursa O'zbekistonda, bu yerga kelib farroshlik qilishmaydi. Agar ish bilan ta'minlab qo'ysa, 200-250 dollar bilan har bir oiladan 2-ta, 3-ta inson ishlab tursa, hamma yog'i yetadi o'zbeklar. Munoq qilib xorlik bo'lib boshqa yo'llarga chiqib yurmaydi. O'zlar ya'ni ta'minlay olmayapti ish bilan. Hech qanaqa yani ishlab chiqarishligi yo'q. Ya'ni bu yog'idan chetga chiqib o'z oilasini topaman deb qiynalib yurganlar ustidan kulishlik, ya'ni ustidan tepishlik o'lgan insonni.
Jasurbek, Samarqanddagi uyni sotmay turing, yaqinda prezidentimiz hamma orqaga qaytarishi mumkin, o'shanda uy asqatib qoladi. Rahmat sizga.
Xo'p, hayli salomat bo'lingiz.
Nihoyat Eskriyal 19 biz bilan aloqada. Nima ekan bu Eskriyal? Qani ko'raylikchi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
2000 kvadrat metrda yashayman dedingiz.
Qayerda u 2000 kvadrat?
Men bo'shab yotgandir.
Mana Xiva shahrida, Xivaning o'zida.
Qayerda?
Xivaning o'zida.
Xiva.
Ha, Xivada. Hozir siz o'sha yerda yashaysizmi yoki Rossiyaga chiqib ketdingizmi siz ham?
Yo, men Rossiyada yashayman hozir.
Hallo.
2000 kvadratda kim qoldi endi?
Hallo.
Uydagilar qoldi endi. Uyda yashaydigan oyimlar.
Qaytib borasizmi o'sha 2000 kvadratlik nimaga? Turar joyga?
Kimani?
Qaytib borasizmi o'sha hovli joyga deyapman.
Men xudo xolasa boramiz endi uylangandan keyin.
Yo, shunisi, mana savol berganimizda necha kvadrat metrda yashayapsiz deganda, biz bilamizki, juda ham ko'pchilik aynan Rossiyadan qo'ng'iroq qilib, yillar davomida o'sha 2.5 3 kvadrat metrda yashashadi, ko'plab, ya'ni 8 kishi bitta xonada yashashadi. Lekin aynan o'shalar telefon qilib, o'zlarini O'zbekistondagi uyda
20 qasrlari borligini. Mana hozir Rossiyada qanchada yashayapsiz? Hozirgi, aynan bugungi sharoitingizni gapiring. Uyda qolgan.
Hozir Krasnodardaman, hozir misol uy bor.
O'zingiz uyingizmi?
O'zimiz uyimiz, 4-5 yil oldi yashayotganimizga. Ha, O'zbekistonda pul yo'q, hozir misol
oliy yo'q. Yo'q, nechta kvadrat metrda nechta odam yashayapti hozir Krasnodarda?
4 ta odam bo'lib yashayapmiz.
Nechta xonada?
4 ta bo'lim bor.
4 ta bo'linmadi. Hamma shu Rossiyaga kelib ishlayotgan o'zbekistonliklar sizikida qasharoyatda yashaydimi yoki boshqacharoqmi ko'pchilikniki?
Har kimniki har xil.
Qanaqa masalan?
Ne har kim ko'pchilik kvartira oladi, ko'pchilik subsidiyali joy bor. Ne sharoitga qarab yashayveradi har kim.
Yaxshilanyaptimi ularning sharoiti yoki hali bizni bir muxbirimiz borib ko'rib keldi, bir 2 xonalik kvartirada 3 ta smena bilan 20 talab odam yashar ekan. Faqat uxlashga borishar ekan. Shunaqalar ko'pmi yoki
sizlar? Bunaqa ham bor. Ne bozorga chiqadigan odam, masalan, kunduz kimi bozorda ishlaydi, kechasi yana o'zining boradi.
Haligi naralarga o'xshagan o'sha shaklda bir yashashar ekan ko'pchilik. Hozir yaxshilanyaptimi sharoiti?
Endi ko'p hozir chiqib ketyapti o'zbeklar, anaqa deport bo'lib, uyga boradi qaytib. Masalan, odam kamaydi hozir.
Boshlandimi ommaviy tarzda deportatsiya qilish?
Ya boshlandi o'zi, ana Sochida olimpiada bo'ladi-yu. Shunda endi kelyapti hammani deport qilib, o'zini yurtiga emigrantlarni qaytaryapti.
Rahmat sizga. Ismingizni sal o'zbekchaga qulayroq qilib aytsangiz yaxshiroq bo'lardi. Iskaryal degani nima bilmayman lekin hali ham. Mayli.
Kamron degan bir tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Halol mehnat topib 1000 kvadrat metrlik uy qurish mumkin ekan, faqat quraman deb 1.5ga 2 kvadratga joylashtirilar ekan siz oxiri.
Kim aytyapti?
Shunaqa deydi, shunaqa sharhlar kelyapti bu yerda. Mana bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? O'zingizni uyingiz qanday? Qancha kvadrat metrda yashayapsiz? Bu muammo deb o'ylaysizmi O'zbekistonda hozir?
Mendan oldin fikr bergan ukamizga men haqiqatan ham qo'shilaman, gapiga juda qiyin. Men uzr, endi boshidan boshlab sizni tinglamadim, chunki internetda edim, hozir ko'rib qoldim. BBC'da siz shu bugun bo'lishi muloqotingizni. Men nima deydim? Men O'zbekistonda yashayman. Ozodlik radiosini. O'zbekistonda yashadim, hozir shu yerda Moskvadaman. Moskvada ishlayman, Moskvada.
Hozirgi yashash sharoitingiz qanaqa mana? Moskvadagi yashash sharoitingiz.
Ha, Moskvada yashash sharoitim yomon emas.
Nima deganingiz? Yomon emasiga bir izoh bersangiz. Yomon emas nechi? 10 kishi bitta kvartiradamisizlar?
Yo'q. Men power bo'lib yaqinda ishga kirdim. Aslida geolog edim. Power bo'lib yaqinda ishga kirdim, ammo daromadim o'rtacha. Ya'ni bu yerda 4 kishi 31 kvadrat metr joyi
ijaraga olasizlar.
Ijaraga olamiz. Ya'ni bu yerda men bilan Kavkazlik bolalar ham bor, Tojikistonlik ham bor, 4 kishi har joydan, Armeniyadan 4 millat.
Adashmasam 31 kvadrat metr bu o'rtacha bir 3 ga 4 yo 5 ga 4 hajmdagi maydon bo'ladi.
Bitta katta zalni olsak, 7 ga 4.
Ha, demak 7 ga 4 da 4 ta kishi yashaysizlar.
Ha, 4 ta kishi, 4 ta.
Yana joy bormi?
Sizmatga kimga qaram?
Op turinglar, oz boramiz.
Bo'pti. O'zbekistonni, endi O'zbekistonda yashaydigan joyimni aytsam, uy joyim yaxshi,
xudoga shukr.
Ammo,
Yo'q.
Gap oxirigacha eshitdingmi? Uy joyim yaxshi, hamma tomoni yaxshi, ammo faqatgina aytganingizdek, svet, gaz masalasi juda ham qiynoqli. O'g'lim bor, xotinim bor, ammo ular juda qiynalishadi. Olib ketdik. Biz ham ketdik. O'shaqa olib keting bizni deydi. O'zbekiston vatanimku, qanday ularni uy joyimni tashlab kelishdan orqalaman. Ya'ni kimdir o'sha yerda qarab turish kerak, menga qarovchim boshqa yo'q. Nima deydi, qariyalarim yo'q.
Uyga qarash uchun tashlab kelgansiz oilani. Ertaga shu uydan voz kechish rejangiz bormi? Uydan voz kechib bola chaqani
yo'q. bir tomondan kindik qonim to'kilganda umuman istamayman.
Bu yerda yashamayapsiz-ku zotan. Kindik qoningiz to'kilgan joyda emassiz-ku zotan.
Ba'zan o'ylayman, ba'zida o'ylab qolaman, men bu internetda ko'rgan xabarlarim, ba'zida men televizor orqali eshitgan xabarlarimni eshitib, yuragim orqaga tortib ketadi-da, "Ey, qo'y, Rossiya fuqaroligini olaman-da, shu yerga kelaman" degan fikrim bo'lib qoladi. Ammo yoshligimdan o'sgan, yoshligimdan kindik qonim to'kilgan joy bo'lgani uchunmi, baribir tortib turadi o'sha.
Demak, tortadigan narsa siz O'zbekistonda qolgan uy joyingiz bo'lib chiqyapti.
Yo'q, yo'q, yo'q. Yerda men qisi ham nima deydi, men asli san'at odamiman. Baribir nima deydi, o'zbekona urf-odat, o'zbekona nima, baribir o'sha qat tortib turadi.
Yo, endi mananda qarangda, mana shu ikkilanish bir arosatda qolish emasmi bu? O'zingiz zotan jismonan Rossiyadasiz. Yashashingiz bir marta beriladigan hayotda aksariyat qismi Rossiyada o'tyapti. Lekin kindikni uza olmayapsiz. U yerda oila, bola-chaqa mana shu uyni nima deydi? Garovda ushlagandek ushlab o'tirishibdi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana bugun ko'pchilik, Bo'pti. Rahmat sizga aloqa sifati yomonlashdi.
Nima desam sizga?
Rahmat sizga. Shunda qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beraylik. Zotan dasturimizning birinchi qismi tugash arafasida. Alisher, marhamat.
Balki so'nggi suhbatdoshimiz. Biz bilan aloqada Nariman aka.
Assalomu alaykum, Nariman aka.
Nariman aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat. Shukr. Qayerdasiz? Qancha kvadrat metrlik mulk sohibisiz? Siz ham O'zbekistonda qasrlaringiz qolib, o'zingiz Rossiyada yuribsizmi? Marhamat.
Qasrimiz yo'q, uyim bor. 40 metr kvadrat. O'zingizdan foydali yashash kvadrat metri 25 metr kvadrat.
Ha, bu ikki xonali uy bo'lib chiqadi shunaqami?
Ha, ikki xonali uy. Bu yerda Moskvada endi 2 metr kvadrat joyda yashayapmiz.
2 metr, u oxirgi nimaga yaqinlashib qopsiz-u? Nechta odam nech kvadrat metrdasizlar?
Endi 2 metrdan hisoblasangiz, 2 metr kvadratdan 8 odam, 16 metr kvadrat chiqsa kerak.
Bu qanaqa sanitar sharoitda yashaysizlar unaqada? Agar har kishiga 2 kvadrat metr. Mana hozir bir kamarlarga suhbatimiz boshida aytdilarki, sovet zamonida kishi boshiga minimal 9 kvadrat metr sanitar sharoit uchun deb belgilangan. Bu 2 kvadrat metrlik yashash tarzini sanitar sharoiti qanaqa bo'ladi? Alo.
Endi bu yoqda sanitar qoidalar ham yig'ishtirilib qo'yilar ekan. Men kelganimga hali 1 hafta bo'ldi. Endi chidab yashab yuribmiz, nima qilamiz? Bu ham bir vaqtinchalik narsa bo'lsa kerak.
Mana shunday sharoitda yashar ekansiz, O'zbekiston diplomatlarini dunyodagi eng boy qasrlarni sotib olayotgan sizni xursand qilyaptimi, faxrlantiryaptimi?
Endi Cho'tirboyni qizlari endi chegara bilmas qizlar chiqib oldi, endi nima deymiz endi? Shu bizlar o'sha olingan uyda ham bizda ham qanaqadir 0000 foiz bizda ham haqimiz bor, lekin.
Ana Alisher aytmoqchi, dam olishga boring bo'lmasam.
Nariman aka, matematikadan xabaringiz bor shekilli. Lola Karimovaning 48 ming kvadrat metrlik uyda sizga o'xshaganlardan nechtasi yashay oladi?
2 metr kvadratdan hisoblangda, endi 2 metr kvadratdan har bir odamga qancha?
24 ming odam mehmonga borsa bo'lar ekan bir kecha.
Ha, endi shotirlar
ko'ykalarni qo'yib,
2 kvadrat metrda yashayotgan ekan, demak 24 mingtasi borishi mumkin ekan. Beverly Hills'ga dam olishga marhamat bo'ladimi? Rahmat sizga, shunaqa suhbatimizda qatnashib turing. Bu shu yerda Ozodlik onlayn radio to'lqinlari orqali eshitayotgan suhbatdoshlarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Ozodlik onlaynning bugungi soni mavzuini O'zbekiston prezidentining kenja qizi, rasmiy maqomi O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi doimiy vakili bo'lgan Lola Karimova Tillayevaning o'nlab ko'chmas mulk ustiga yana birini, AQShdagi eng qimmat qasrni, 48 ming kvadrat metrlik hovlini 58 million dollarga sotib olgani sababi bahona bo'ldi. Siz necha kvadrat metrda yashayapsiz degan savolga javob berishni istagan suhbatdoshlarimiz, marhamat, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali suhbatimizning ikkinchi qismida ishtirok eting. Suhbatimiz radio to'lqinlarida tugagani bilan onlayn formatida davom etadi. Bu Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn. O'zbekiston prezidentining qizlari dunyodagi eng qimmatbaho ko'chmas mulk sohibi bo'layotgan ayni kunlarda siz necha kvadrat metrlik joyda yashayapsiz? Bugungi sharoitingiz, yashash sharoitingiz qanday? Ko'chmas mulk sohibimisiz? Shu kabi savollar bilan biz oddiy o'zbekistonliklarga murojaat qilamiz. Marhamat, bu savollarimizga javob berishni istaganlar Ozodlik Online va Ozod Skype manzillaridan foydalanishsin. Alisher, agar imkonimiz bo'lsa, albatta, demak, darhol yana shu navbat kutib qolgan suhbatdoshlarimizga navbatni beraylik.
Zamira opa, bu yerda bir muddat avval Toshkent shahridagi uy joy masalasi bo'yicha gaplashgan ekansiz.
Toshkent shahrida mana suhbatimiz boshida bugungi dasturimiz mehmoni iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy aytdilarki, butun dunyoda shu munitsipal, ya'ni mahalliy hokimiyatlar tomonidan quriladigan uylar bor, tijoriy uylar bor va xususiy uylar bor deb. Mana shu munitsipal, ya'ni davlat tomonidan kam ta'minlangan aholiga beriladigan, qurib beriladigan ma'lum bir imtiyozlar bilan quriladigan uylar qurilishi haqidagi savolga Toshkent shahar hokimligi vakili mana bunaqa qisqagina javob bergan edi.
Hozir anaqa shahar Toshkentda davlat hisobiga uy-joylar qurilmayapti. Keyin bizda misol uchun mana shu rayonlarda bo'ladi, haligi egasi o'lib ketgan, hech kimi yo'q, kvartiralar bo'sh kvartiralar. Unaqalarni biz faqat o'shani uy buzilayotganligi, kapital qurilish maydonida anaqa uy buzilayotgan nimaligi tarqatyapmiz. Bizda momentda o'chirda turgan odamlar bor, o'shalar ham uy olmayapti.
Mana demak, O'zbekistonda Toshkent shahri misolida mahalliy hokimiyatlar davlat tomonidan quriladigan uylar qurilishi allaqachon to'xtagani haqida rasmiy bayonotni eshitdik. Bunday holda demak, o'zing uchun o'l yetim bo'lib chiqadi Alisher.
Albatta, bugungi Ozodlik onlayn eshitirishining aksar ishtirokchilari bular yo Rossiyadagi, demak, internetga imkoniyat topa olib bizga qo'ng'iroq qilishgan. Albatta, ularni O'zbekistondagi shart-sharoitlari haqida ko'pchiligi yaxshi bir ijobiy baholar berishdi.
Zotan o'zi Rossiyaga chiqishi asosiy sababi o'sha uy joy bilan ta'minlash oila.
Lekin biz bilamiz, o'zimizni qarindoshlarimiz, yaqinlarimizdan, misol Toshkent shaharda kvartiralarda, bir uch xonali kvartirada 3-4 oila bo'lib yashayotganlar ham juda ko'p. Balkim ular hattoki internet qo'yib hozir gaplasha olmaydi biz bilan. Bo'lishi mumkin. Mumkin bunaqa va bilamiz, yana Toshkent shahrida kvartiralar narxi yildan yilga dollar hisobida yildan yilga oshayapti va buni Toshkent shahar hokimiyati buni yechimini topdi deb yozyapti bir tinglovchimiz hazil tariqasida. Endi Toshkentda har bir kvadrat metr narxi oshmas ekan, kvadrat metr qisqartirilar ekan. Matematik o'lchov o'laroq kvadrat metr o'zi qisqartirilib qo'yar ekan.
Demak, mavjud nima? Uylardan kesib olishadimi endi nima bo'ladi?
Kvadrat metr kamroq bo'ladi-da endi. Oldingi kvadrat metr haqida unuting, kichikroq kvadrat metr tasavvur qiling. Ana shu narxi
2 metr kvadratda yashayotganlar qanaqa kichikroq?
Ma'lumki 2 metr kvadrat turib yashasa yota olmasa kerak. Har qalay oxiri hammamiz boradigan joyimiz mana shunaqa 2 metr kvadratlik joy. Kelinglar, endi tinglovchilarimizga bir so'nggi so'zlarni beraylik. Har onlayn dasturda aytadigan gapim, restoranimiz oxirgi mijozgacha ishlaydi. Qani, mijozlar soni kamayishi bilan to'xtatamiz, ogohlantiramiz. Shuning uchun harakat qilinglar, qo'ng'iroq qilib turishga.
Odatda dasturimizga yakun yasagandan keyin qo'ng'iroq qiluvchilar ham ko'p. Marhamat.
Keyingi kuni paftorda eshitib ham qo'ng'iroq qilaylik. Hozir bo'lyapti.
Marhamat, hoziroq Ozodlik onlayn va Ozod Skype'ga telefon qiling. Gapirmoqchi bo'lsangiz bu mavzuda, Alisher, telefon qilayotganlar bo'lsa beraylik.
Sog'diyon degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sog'diyon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bu mavzuni
assalomu alaykum.
Kuzatib, savollarimizni o'rganib chiqdingizmi?
Albatta.
Mana javoblaringiz qanaqa? Marhamat. Alo.
Javob.
Javobingiz sukunatmi? Marhamat.
Ma'lumki bitta sigaret tortib olyapti.
Kel, yo'q. Kelasi dasturlaringizga bir nima mavzu tayyorlagandim. Umuman uy-joy masalasida hech narsa o'ylaganim yo'q, chunki bunda muammo yo'q.
Ha, demak, sizda muammo yo'q uy-joy masalasida.
Menimcha muammo yo'qda.
Necha kvadrat metrda yashayapsiz?
Yetarli.
Endi qancha yetarli bir odam yaxshi yashash uchun?
Qancha siqilishib qolganimiz yo'q.
Ja, aylantirdingiz-da, bir konkret gapirmaysizmi?
Sisnatsiya da ne vabidi dedimi? Rusilda, mayli, bu kishim bir mavzu taklif qilyapti ekan, tez mavzuingizni taklif qiling, keyingi tinglovchimizga o'tamiz.
Marhamat.
Bilasizlarki, O'zbekistonda salkam o'sha 1.5 millionga yaqin bola maktabni bitiradi. Undan keyin 10% gina nima bor, oliy ma'lumot mutaxassis olish mumkin. Men hisobim bo'yicha O'zbekistonda diplomli oliy
Alo.
Uzilib qoldi birdaniga.
Yaxshi, mavzu boshlavdingiz-a, yana bir bog'lanishga harakat ko'ring.
Avaz degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Avazbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugungi mavzuga oid kuzatishlaringiz bormi?
Bugungi mavzuga oid
misol uchun.
Yo'q, xursinishi. Aynan. Misol uchun O'zbekistonda 91-yilda 700 necha ming oilaga yer berildi, prezident aytgandek, bu misol uchun bir xalqqa berildi degani. Bu narsani manimcha davom ettirish kerak edi. Endi u narsa tarixda qolib ketdi. U manimcha prezident siyosati deyilgan, u narsa Rossiyadan berilgan bo'lsa kerak, qo'llab-quvvatlab ostida.
Tushunmadim, nima o'sha berilgan yer joymi?
Na yerilgan, misol uchun hozirgi aytiladi-yu, misol uchun men institutda o'qiyman, institutda prezident asarlari deb har yili 6 oyda dars o'tiladi. Bir haftada 2 semestrdan. Shunda misol uchun yurtboshimiz unaqa, yurtboshimiz bunaqa, qishloq mustahkamligi yili, qishloq taraqqiyoti yili, shunga o'xshash dasturlar. Alo.
Alo.
Ha, siz gapiravering. Uzr, shovqin bo'lib ketdi orqadan. Ha, gapiravering.
Ha, misol uchun ochiq aytganda 10 ta chapchapdan bitta ham yaxshi. To'g'risini aytganda.
Qanaqa ham gapiryapsiz? Shu xalqqa
uyjo. Yo'q, misol uchun как будто misol 10 ta gapni gapirgandan bitta amalda ish yaxshida. Misol uchun
Uy-joy muammosi bormi o'zbekistonliklar oldida bugun?
Uy-joy muammosi O'zbekistonda bor, lekin o'zingizlar aytgandek yechimini topyapti bu kechda. Misol 7 millionga norasmiy anaqada 7 million 8 million muhojir bor. Rossiyaning o'zida 5 million yoki 3 million chiqib qoladi misol. Lekin O'zbekiston miqyosida yer narxi misol Toshkent bilan boshqa viloyatlarni yoki vohalarni solishtirganda umuman osmondan yerchalik farq qiladi. Toshkentda misol uchun o'rtacha odam Toshkentga uy olish umuman qiyin. O'zbekistonda nima desa bo'ladi? Aniq diktatura bir samimiyatsa qilingan holda bir rejim yo'q-da u yoqda.
Endi mana shu uy-joy muammosini demak mehnat muhojirlari hal qilib beryapti O'zbekistonga.
Mehnat muhojirlari hal qilib beryapti, lekin O'zbekistonda misol uchun qurilish materiallari, boshqa narsalar oylikka umuman yetmaydi. O'rtacha oylik misol hisob kitob qilganda bir odam uy qurish uchun bir umr kamlik qiladi.
Zotan oylik bilan uy qurayotgan o'zi bo'lmasa kerak O'zbekistonda.
O'zi bo'lmaydi, endi misol uchun poraxo'rlik, lekin u narsani o'zi misol uchun rasmiy statistikaga qaralganda demoqchiman.
Yo, men masalan shaxsan o'zim oxirgi marta Toshkentga borganimda o'sha Toshkent atrofida xalqa juda hashamatli mahallalar paydo bo'lgan. Hayron bo'lib bu uylar hali qaysi boylarniki deb so'raganimda o'sha mahallada yashovchilar aytishdiki, bularni 99% xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlariniki deyishdi. Demak, uy-joy muammosini mehnat muhojirlarimiz mana shu xorijdan yuborayotgan pul hisobiga yechib berishyapti.
To'g'ri gapingiz. Va prokurorlarniki. Mana bir tinglovchimiz yozyapti. Yaxshi odam uy qurishi va o'g'lini katta qilishi kerak. Yaxshi prokuror katta uy qurdirishi va kimningdir o'g'lini oqlab chiqartirishi kerak.
Misol to'g'ri, ya'ni yaxshi misol uchun oddiy misol, 3 hafta oldin Navoiy ko'chasiga bordim. Navoiy ko'chasida uylar qurildi. 7 tami 8 ta dom qurildi, 7 ta tashkil. Misol uchun o'z shu yerdan bir tadbirkor yoki bir halol mehnat bilan oylik ishlaydigan odam sotib oldi deb umuman
yo'q, so'rasa. Narx qanaqa ekan?
60 mingdan 90 ming dollar yuqori sotildi dedi. Eng pasti 60 ming, u yoqda 90 ming. Endi men norasmiy eshitganim, u yoqdan bu yoqdan eshitganim.
O'zingizda bormi birorta ko'chmas mulk?
O'zimda bor, misol uchun 48 kvadrat metrli bor.
Toshkentdami?
Yo'q, Farg'onada. O'tda ingashsiz, boshingiz tegib qoladi, tursiz, oyog'ingiz tegib qoladi. Kichkina de misol sharoitga qaraganda. Endi u vaqtlarda zavodlardan qolingan ota meros.
Xo'p, endi shu muammoni o'zingiz qanday hal qilmoqchisiz?
Manimcha misol uchun O'zbekistonda bu narsa hal bo'lmaydi. Nimaga desiz, misol uchun demokratiyaning otasi bo'lgan Amerikada ham shu muammo bor, misol uchun. Hech qaysi davlat bekamikos davlatda o'zi yo'q, to'g'risini aytganda. O'zbekistonda misol uchun ayol kishilarni xafa bo'lmaydi, ayol kishilarni qabri ham chuqurroq kavlanadi. Sabab qabrdan chiqib ketib qolmasin deb.
Mayli, bu xo'p, hali nimangizni ta'zirlingizni tushunmadim. Qabrdan chiqib ketmaslik kerak bo'lsa ayollar u hayot qanaqa davom etadi, mayli.
Demoqchi bo'lganim, Gulnora Karimova, Lola Karimovanikini umuman manimcha vulqonga tashlash kerak bularni.
Yo'q.
Sabab
yaxshi kelinlar, ana uy joylik, uylariga anaqa. Mana bizda yigitlarni ham endi kuch quvvatini mana shu kvadrat metrda o'lchashsa kerak O'zbekistonda. Necha kvadrat metri bor buni?
G'arbda mashinasini
misol uchun
Alisher. G'arbda kuchiga qarab.
Albatta. Bahodir Faiz biz bilan Amerikada, balkim Amerika nuqtai nazaridan O'zbekistondagi vaziyat, O'zbekiston Amerika prizmasidan O'zbekistondagi vaziyat boshqacha ko'rinadi.
Assalomu alaykum, Bahodir, xush kelibsiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, mana shu joy muammosi to'g'risida kuzatishlaringiz.
Men birinchi shu xabarni eshitganimdan keyin, o'qigandan keyin Yusufbekda aqlimga kelgan birinchi narsa shu bo'ldiki, ajabo bu kemani tark etishmi, ya'ni jon havlosida haligi o'zini boyligini butun anaqasini nima desak bo'ladi, sug'urtaga olish uchun mol kema hali yong'indan mol qochirgandek qochirish
mumkin. Lolani hovlini olgan nazarda tutyapsiz. Lekin Bahodir, bu birinchi hovlisi emas-da bu. Bundan oldin ham masalan dunyoning eng qimmat joylaridan o'nlab uy joy olgan haqida ma'lumotlar bor.
Endi bu 48 million yo 43 million dollardan bahs etilyapti. Juda katta pul bu.
58 million.
Naqd pul sifatida juda katta pul bu. Amerika uchun ham, butun dunyo uchun ham. Bilasiz, Amerikada hech kim, masalan, millionerlar ham, juda katta boy odamlar ham naqd pul bilan uy olmaydi. Mortgage degan narsa bor. Shunaqa naqd pul bilan uy olishi o'zi qaynog'ini ko'rsatish ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda hech kim naqd pul bilan uy olmaydi. Endi bunaqa katta bir naqd pulni O'zbekistondan olib chiqib ketilishi boshqa aqliga insonni boshqa narsadan keltirishi qiyin, chunki kelajakda O'zbekistonni shu haligi nima desa bo'ladi, botayotgan kemani keyin xalq keyinchalik nima bo'lishi, kelajagi jo unaqa oydin bo'lmagani uchun balki
tark etishyapti birinchilardan bo'lib.
Shu endi o'sha nima desa bo'ladi, haligi xavf xatardan xoli qilish uchun boylikni olib chiqib ketish degan narsa.
Eskidan qolgan naql bor-ku, nimani kemani halokatga uchrashini oldindan kalamushlar sezadi va birinchi kalamushlar sar ketadi degan. Mayli Bahodir, boya Mirkomil aka bir savol qo'ydilar. G'arb davlatlari nima uchun mana shunaqangi katta pulga uy joy naqd pulga sotib oladiganlarni manbasini tekshirmaydi deb. Shunaqa nimaga tekshirilmaydi masalan?
Amerikada, agar Amerika vatandoshi bo'lsangiz yoki Amerikada yashayotgan bo'lsangiz, masalan, uy olinganda tekshiradi. Biz ham masalan, uy olganimizda men ishxonamdan uni qaynog'ini ko'rsatganman. Shuncha maoshim bor, shuncha naqdda uy olyapmiz deb buni bir isbotlab berganmiz. Hatto agar bu yerda masalan ishlamasangiz, bankadan statement olishingiz kerak bo'ladi. Bu ham masalan, har bir yotqizgan bankaga qo'ygan, depozit qilgan pulingizni birma-bir qaynog'ini 60 kunligini historiyasini, tarixini tekshiriladi. Endi bu
58 millionga naqdga pul olar ekansiz, shu narsa so'ralishi kerak-ku, to'g'rimi?
Yo, albatta so'ralishi kerak. Mana hozir masalan bu biz 60 mingga olgan uyimizni bizani shunda og'zimizdan anaqamizni keltirdi bitta tekshirib. Endi mana bu Gulnora Karimova O'zbekistondan kelib, ya'ni xorij fuqarosi sifatida uy olyapti Amerikada. Buni yo'llari ko'p. Bu endi qog'ozda buni juda ko'p ma'noda to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondan shirkatni ko'rsatish mumkin, O'zbekistonda o'zini shunaqa biznes egaligini qilib ko'rsatish mumkin, yo qanaqadir shirkatlardan buni moddiy qaynog'ini ko'rsatish mumkin. Ya'ni Gulnora Karimovaday odam uchun, ya'ni O'zbekistonda bunaqa zodagonlar uchun juda bir 5 minutlik ish, ya'ni bir O'zbekistondan buni qaynog'ini ko'rsatish. Ya'ni Amerikada narsalarga qaraman manbasini albatta.
Chiroyli bo'lib yuvilib keladi deng, Dubay tomonidan, Shvetsariya tomonidan.
Albatta, ham yuvilib keladi, ham shuna
buni
qaynog'ini ko'rsatish shans. Endi bu yana bir nuqta bor bu yerda. O'zbek xalqini bizda masalan umumiy turkiy xalqidami deylik yoki sharq xalqlaridami deylik, bir o'ziga xos zihniyatimiz bor bizda. Haligi jonimni olgin, molimni olma deydi. Endi mana bu narsa bizani o'zbek xalqida, masalan, men bu yerda gaplashayotgan o'zbek muhojirlarining ichida ham juda katta bir tortishuvga sabab bo'ldi. Bugungacha masalan 10 yildan beri gaplashamiz, suhbatlashamiz biz O'zbekistondagilar bilan, o'zbek muhojirlari bilan, O'zbekistonda demokratiyani yo'qligi yoki o'sha O'zbekistondagi dindorlarga bosqi bo'layotganligi, bular juda katta muhim mavzu emas biz uchun. Lekin mana mashu O'zbekistondagi haligi jonimni olgin, molimni olma degan narsa O'zbekistondagi bizani o'zbek vatandoshlarni orasida juda katta nafrat uyg'otdi. Juda katta nafrat uyg'otdi, ish qilib kelajagi bahayr bo'lsin. Ya'ni bu kelajakda bu masalan O'zbekistonda bu narsa bo'ladigan bo'lsa, buni hisobi juda qattiq bir ravishda so'ralishi mumkin.
So'raladi deb o'ylaysizmi Bahodir mana shu hisobi?
Mana shu boshqa narsa so'ralmasi mumkin edi. Boshqa narsa bo'lsa, masalan, aytaylikki, juda zulm bo'lgan bo'lsa, qamoqqa tashlangan qancha insonlarimiz bor. Bularning hisobi so'ralmaydi. U shu aytayapman-ku, bizning xalqimizning zihniyatlaridan biri bu. Ya'ni jonimni olgunu, molimni olma. Bu
moliga o'zbekligi boisa tom soladi deydi-ku, ya'ni uy soladi. Uyni, ko'chmas mulkni yaxshi ko'rish ham bor-da.
Albatta. Endi bu shu yaxshi ko'rish ham bor albatta, buni lekin yana bir o'sha buni agar moddiy qilib bazaga o'tkazadigan bo'lsangiz, menimcha bu O'zbekistonning kelajagi bir anaqa bo'lmagani uchun, xavf ma'lum bo'lmagani uchun ma'lum bir ma'noda boylikni tashqariga chiqarish garantiya ostiga olish degan narsada tushundim men o'zim.
Bahodir, oxirgi savol, masalan shu pullarni Shvetsariya bankida saqlashdan ko'ra shunaqa shov-shuvga sabab bo'lib bo'lsa ham katta qasrlarni sotib olish bexavotirroqmi?
Bexavotirroq bo'ladi bu albatta. Ko'chmas mulk
boshqa masala. Butun bu yerda skandallar urchayotgan bir paytda Gulnora Karimovaning Shvetsariyada pul yuvish masalasida, ya'ni shunday uyni sotib olish, ya'ni shunday
bu yerda men ham bor degandek qizil anaqani ko'tarishmasmi?
Albatta, bu shuning uchun mani fikrim yana bir dastagi bo'ladi-da, bu ochiq oydin o'g'irlik qilinmasaydi, agar O'zbekistonda kelajakda shunaqa xavfsizlik bir chorasi ko'rish uchun harakat qilmayotganda bular ochiq oydin bunaqa katta ishga qo'l urmas. Yana ikkinchi bir narsa, ikkinchi shubha shuki, balki buni shunchalik shov-shuv bo'lishiga bilmagandir, balki Karimovalar
doim bilmay qolishadi.
Buni taxmin qilmagandir bunchalik. O'zbekistondan buni shu raqiblari Lola Karimovani yoki shu Karimov oilasining raqiblari bu ma'lumotni chiqarayotgandir. Ya'ni
yo'q, Forbes jurnali chiqardi, Business Insider chiqardi.
Tortishilmaydi. Buni to'g'riligi, bu to'g'ri, bu ma'lum, to'g'ri ma'lumot. Aytmoqchi bo'lganim, ommaga, ya'ni Forbes jurnaliga, ya'ni buni ovoza qilishga yordam bergan, hali PR-lik qilgan bu Gulnora Karimovani yoki Lola Karimovani raqiblari bo'lishi ham mumkin.
Rahmat sizga Bahodir, shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing. Fikrlaringiz juda qiziq. Alisher
Rahmatovdagi degan tinglovchimiz bor edi. Menimcha g'oyib bo'lgandek bo'ldi, lekin tinglovchilar kelib yotibdi. Mana keling, keyin oxirgisiga beraylik. Mana Uyg'un degan tinglovchimiz biz bilan ulandi hozir. Uyg'un, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sizlar sog'lar yaxshimi?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
Ajib, sizlarga ham zo'r ulansa bo'lar ekan gap yo'llagan. Anchadan beri orzu qilardim gaplashishni.
Marhamat, nima bugungi mavzu yuzasidan mulohazalaringiz?
Yo'q, mana hozir sizlar menga nima o'zi
tushuntirmoqchi bo'lgan. Xabaringiz bormi? Mavzudan xabaringiz bormi?
Mavzudan xabarim bor. Nechi kvadrat metr
da yashayapsiz? Mana O'zbekiston prezidentining qizlari 48 ming kvadrat metrlik uylarni 58 million dollarga jaraq-jaraq naqdga sotib olayotgan bir paytda, mana shu respublikaning fuqarosi sifatida siz necha metr kvadratda yashayapsiz?
Mana hozir mutlaqo kvadrat metrim o'zi yo'q.
Nima bo'ldingiz? Chiqib ketdingizmi?
Ha, shu ishlab bola zarani boqaman deb.
Uy joy bormidi vatanda?
Yo'q, uy joy yo'q. Hozirgi kunda mutlaqo uy joyim yo'q.
Shvetsariya bankida balki hisob raqamlaringiz bordir.
Unaqa deb Shvetsariyadan sizlarga telefon qilgan bo'lardim.
Hozir qayerdan telefon qilyapsiz?
Hozir afsus yurtimda emasman.
Demak, iqtisodiy uy joy qilaman deb chiqib ketdingizmi?
Shu bola chaqam boqish kerak, uy joy qilish kerak.
Shu uy joy qilishga yaqinlashib qoldingizmi qayerda bo'lsa ham?
Yo'q, hatto 8 ta bola bor, hatto uy joy qilganimda uyda bo'lardim, uydan xotinlar bilan gaplashgan bo'lardim va sizlarni juda ham noto'g'ri masalani ko'tarib sizlar deb og'zingizga burgan bo'lardim.
Lekin to'g'ri masalani ko'tardikmi, xo'p?
Siz unaqa deyavering hozir.
Mana 8 ta bola chaqa qayerda yashayapti? Qanaqa sharoitda yashayapti?
Arendaga uy olamiz.
Necha kvadrat metr arendaga olgan joyingiz?
Har xil, o'sha puliga qarab, joyiga qarab.
Mana hozir bugungi kunda hozir
70 kvadrat bo'lsa kerak.
10 kishi turmush o'rtog'ingiz bilan 10 kishi 70 kvadrat metrda yashaysizlar.
Ha, shunaqa. Endi haligi nima dedi, sal bizaga hozir yashash sharoitlar, qizlar alohida, bolalar alohida bo'lganini o'zi, keyin bolalarning o'qishi, Keyin o'zimizdan ishlab shu nima qilishimiz. Endi ayolim uyda shu bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanadi, o'zim ishlayman.
Mana shunday bir sharoitda 10 kishi 70 kvadrat metrda yashab turgan bir paytingizda mana shu xabarni eshitish sizga qanday ta'sir qildi?
Menga ta'sir qilgani bilasizmi nima? Ashu qiziqligi shundaki, odamlar oladi, oladi, oladi de, kimgadir ham beradi de ketadi.
Mana mashhur qilamiz.
Ha, mana oxiratiga ketadi de, endi nima? Oladi mana, mayli o'sha aytgan, hozir sizlar aytayotgan falon pulga o'sha uy joyi oldi. Oldi. Inson olgunicha de, mana orzu havas qiladi de, olgunicha de, olgandan keyinchi nima bo'ladi? Oldi de, qarang, yo'q endi. Nima bo'ldi? O'zgardi. O'sha uyni ko'rdi, qarasa o'sha uylar, o'sha davonlar 20 ta, 50 ta xona nimasiga asq qotadi?
Endi mana shu olish ortidagi sabab nima deb o'ylaysiz? Bu shunchaki uy joyga bo'lgan muhabbatmi yoki hozirgina sizdan oldingi suhbatdoshimiz Bahodir Fayz aytmoqchi, o'sha o'g'irlangan yoki qayerdandir olib chiqilgan pullarni qayergadir sarflash, haligi bexavotirlik joyiga tashlashmi? Nima buning tagidagi?
Men bilasizmi, bir odamni mulohaza qilishda juda ham qo'rqamanki, avvalambor u odam nima bilan topganini aniq bir guvoh bo'lmaguncha bir narsa deyishimiz tuhmat bo'ladi. Yo'q, g'iybat bo'ladi.
Lekin shuncha puli borligi fakt mana.
Ha, aniq bu pul bor, mayli. Misol uchun u odam o'g'irlik qilgan bo'lsa, aniq o'g'irlik qilganida ushlagan bo'lsa, biz uni o'g'ri deymiz. To'g'rimi? Agar o'g'irlikda ushlamagan bo'lsa, buni o'g'ri deya olmaymiz. Endi agar u misol uchun aytganidek o'sha ba'zi odamlar u deyapti, bu deyotgandek qilayotgan ish bo'lsa-chi, u odam dunyo oxirati uchun katta zarar. Aniq.
Demak, sizga bunaqa odamlarni, masalan, qayerdan manbasi nima ekanligini jamoatchilikdan bekitiladigan mana shu pullarga uy olib uy olishini savol javobi narigi dunyoda. Muhim bu dunyoda shart emas.
Yo'q, bu dunyoda olishi aniq nimaga? Birovni haqqini yegan odam nima? Bu dunyoda zo'r yashab ketadi bu ular.
Mana yashashyapti-ku.
Yo'q, siz zohiridan ko'ryapsiz. Hozir misol uchun o'zingizdan haligi bahslar ketyaptiki, opa singil bilan bir-biri bilan teskari. Bu musibat-ku. Musibat-ku. Bitta uyda turib, opa singil bitta onaning qonidan tushgan opa
singil. Bitta uyda turmaydi ular. Mana 48 ming kvadrat metrlik nechta uylari bor.
Yo, gap bo'lishi mumkin emas, lekin bitta uyda turgan-ku, bitta jigar-ku, bitta onadan tug'ilgan bitta odam otani farzandlari-ku. Bu musibat-ku. To'g'ri, milliard puli bo'lishi mumkin, lekin qarindosh urug'chilik narsasini ushlamagandan keyin, oqibat bo'lmagandan keyin bu nima baxtmi? Baxt nima o'zi?
Baxt nima o'zi? Keyingi ozodlik onlaynda bu savolga javob izlaymiz.
Baxt o'zi ota-ona farzandlari bilan bir-birini tushunib, hurmat qilib, musibat kelganda bir-birini qo'llab, o'sha musibatdan chiqib kelishi. O'shanda bir-biriga yordam berishi. Avvalanki hozir nima bo'ldi? Mutlaqo teskari bir-biriga dushman bo'lasizlar.
Bu aytmadik-ku gapni qachon?
Misol uchun odamlarni gapirayotgan gapida bir-biriga teskari, bir-biri bilan gaplashmaydi 10 yildirki mana. Misol uchun onlaynni biz kuzatib kelyapmiz. Bitta biz emas, ancha-muncha odam gapirgan gaplari, haliga fikrlari, mulohazalari, to'g'rimi? Lekin o'sha gaplarda qanaqadir ham haqiqat bordir, qanaqadir ham yo'qdir. Lekin haqiqat nimada? O'sha uyni sotib oldi, xo'p, oldi. Bordi, kirdi, ko'rdi. Nechta bolasi bor? 2 ta qizi bor.
3 ta farzand.
Nima bu? Bu 3 ta farzandi bor. Nima qiladi o'sha uyni?
Bilmaymiz nima qilishini, balki sizlar mehmonga chaqiradi.
Rahmat. Olib keta olmaydi o'zi bilan birga. U farzandlariga ham buyuradimi yo'qmi Alloh bilan, lekin haligi ana nima deb bo'ldi arab diyorlarida. O'sha odamlar yiqqan milliardlab puli hozir kimda? Bankda. Nimaga asq qotyapti? Farzandlarini o'ldirib yubordi.
Shvetsariya banklari foyda qilyapti. G'arb olib sotarlari, ko'chmas mulk maklerlari foyda qilyapti. Rahmat sizga. Shunaqa dasturlarimizda ishtirok etib turing. Alisher, demak, agar biz bilan suhbatda Ilhomjon mana shu uy joy masalasi, uy joy muammosi haqida gapirganlarda u kishiga yana sizga so'z beramiz degan edik. Ilhomjon, siz bizlanmisiz hali ham?
Ha, xuddi shunday.
Mana shu bugungi mana suhbatimizda qatnashgan ham yurtlarimizning fikrlaridan bir xulosa qilish payti kelyapti. Mana ajablantirayotgan narsa, ko'pchilikni bu narsani javobini o'zi oxiratda beradi degan gap bilan o'zlariga tasalli berishlari. Zotan O'zbekiston fuqarosi sifatida ularni davlatdan mana shu muammoni hal qilishni talab qilish haqlari bor, konstitutsion haqlari va O'zbekiston rasmiylaridan ular olayotgan daromad manbayini so'rash haqlari bor. Bu ham siz mana shu og'ishga qanday munosabat bildirasiz?
Bu zamira endi bir narsaki, hozir o'sha onlayn darsurni bir 70% tarbiyaviy soat bo'ldi. To'g'risi,
hamma o'zini dardini aytib
o'ziga tasalli. Nimadan tarbiya berdik? Nimadan tarbiya oldik?
Tarbiyaning soat deganda Alloh biladi, o'zini buni aniq. Bu endi bu nima deydi? Buni javobsiz aniq.
Albatta, buni har deyarli har bitta mavzuga qo'llasa bo'ladigan narsa.
Xudoga ishongan ham, ishonmagan ham borib o'sha joyga borib javob berish kerakligini haligi ichida his qilib turadi. Bu gap mavzu muammo bunda emas.
Muammo bugungi kunda dunyo muammolarini gapiraylik.
Ha, hozirgi kunda muammo shundaki, o'zini PR aksiyasini o'tkazib, bu pullarni qayerdan topayotganligini ko'z qilyaptimi yoki unga farqi yo'qmi? Dunyo suv bossa o'rdakka neg'am degandek, dunyo nimani gapirsa gapiraversin, men o'zimni bilganimda qilaman.
Lekin masalan, har qalay Alisher aytmoqchi, shuncha katta miqdordagi pulga uy sotib olayotgan odam o'sha advokatlar bilan, shu turar joy qonunlarini biladigan mutaxassislar bilan gaplashadi, boshqa qiladi, shularni maslahati bilan. Hozirgi sharoitda masalan, opasi Nora Karimovaga nisbatan shuncha tergov boshlangan, aynan ko'chmas mulklari nima deydi, muhrlangan, hozir mana Fransiyadagi Gulnora Karimovani ko'chmas mulklari tekshirilayotgan haqida xabar paytida shunaqa shov-shuvlik bir xaridni qilish nima sababdan bo'lishi mumkin masalan? Siz nima deb izoh berasiz?
Endi bu yerda Gulnora Karimova va Lola Karimova deganimizda bitta ayol kishini yoki ikkita ayol kishini tushunmasligimiz kerak. Gulnora Karimova va Lola Karimova atrofida juda ko'plab aytishimiz mumkin bo'lgan aqlli insonlar o'tiribdi. To'g'risi, juda kuchli advokatlar bor. Ularda masalan pulga yollaganmi yoki haqiqatda biznesini bir protsentini berib qo'yganmi, u farqi yo'q. Lola Karimova va Gulnora Karimova o'ziga xos guruhpa tuzgan. Shuncha yil davomida. Xuddi Karimov masalan mustaqil edi, boshida qanday guruhpa tuzgan bo'lsa, uni qizlari ham xuddi shunday o'ziga atrofiga guruhpa tuzdi
va shunday aqlli guruh shunaqa harakatni aqlli deb topdi deb o'ylaydi.
Endi biz hozir masalan bu narsa noto'g'ri deyapmiz. Lekin o'zini ularni pozitsiyasidan o'ylab qaraydigan bo'lsak, balki shu to'g'ridir. Balki u haqiqatan ham haligi amerikalik bir do'stimiz aytdilar, ko'chmas mulk qilib haligi
bexavotir joyga,
haligi to'rva xaltasini tugatgandir.
Lekin bunaqa ko'chmas mulk juda ko'p.
Menimcha u guruh a'zolaridan hech qanaqa narsa so'ralmasa kerak, san itni nima ishing bor degandek. Ya'ni guruhga vazifa qo'yiladi, vazifa kerak, uy olindi, tamam.
Demak, bu sizningcha investitsiya, kelajakka
investitsiya, juda katta investitsiya. Bu kelajakka qaratilgan investitsiya. Ikkinchidan, endi bu O'zbekistonda uy-joy muammosi degan narsa ikkinchi savol bo'lib qo'rildi. Uy-joy muammosiga O'zbekistonda ham qaralyapti. Lekin bir pozitsiyada masalan, bitta dastur qabul qilindi, namunaviy turar joylar. Bu dastur endi bu ham nima deydi, buyruqbozlik bilan nima qilib, o'sha obyektiv subyektiv omillar hisobga olinmasdan buyruqbozlik bilan ketganligi, bu boshqa masala, mavzu, bu boshqa onlayn mavzusi, lekin qabul qilingan O'zbekistonda, O'zbekistonda o'sha kelayotgan yosh avlodni yoki boshqalarni uy bilan ta'minlash uchun dastur qabul qilingan. U qanaqa ishlashi, u qanday ishlashi, bu ikkinchi masala.
Demak, shu namunaviy uylar dasturi bilan
masalalar ko'p, Ilhom aka. Masalalar juda ham ko'p, kommunikatsiya masalalari bor. Ehtimol uyni qurishingiz mumkindir, lekin gazini, svetini topolmasangiz, uy nima keragi bor? Ya'ni bu asosiy masalalar, uy-joyni balkim tuzatish mumkindir, balkim qurish mumkindir. O'zbekiston tuprog'idan ham, loydan ham yasasa bo'lar, lekin unga tortib keladigan kommunikatsiyalar qani? Yoki kommunikatsiyalar bo'lganda ham ish qani atrofida? Mana shu uy atrofida qanday infrastruktura bor umuman? Maktab qani, yaxshi maktab qani yoki sal kengroq aslida bu uy-joy masalasi, to'g'ri aytyapsiz.
Alisher aka, bu endi ikkinchi masala, infrastruktura masalasi. Infrastruktura degan mavzu bilan bir mavzu onlayn qilsalaring unda gapiriladigan mavzu. Chunki infrastrukturani endi juda katta qamrab olish kerak. Yo'l, suv, svet, gaz hammasini. U boshqa masala, u qanday ishlayotganligi, u hozir gapirsak tugamaydi. Endi o'zgarishi mumkinmi? Ikkinchi masala. Hozir masalan uy-joy bilan ta'minlash tizimi yoki masalan Gulnora Karimova bularda masalan shunaqa PR aksiyalar sotib olishi, boshqa qilishi o'zgarishi mumkinmi? Qachon tugaydi? Tugaydi. Buni qachonki siyosiy struktura o'zgarganda. Men siyosiy tizim deganim yo'q. siyosiy tizim, O'zbekistonda siyosiy tizim o'zgarishi juda qiyin hozirgi kunda. Lekin strukturasi o'zgarishi mumkin.
Nima nazarda tutyapsiz siyosiy struktura o'zgarganda?
Boshqa insonlar kelishi mumkin bo'g'imga.
Keyin ular shunaqa uy sotib olishga o'tadi, to'g'rimi? Uni shaxslar almashadi, demak.
Birinchi o'rinda. Tarixdan ma'lumki, eng birinchi o'rinda ular undan oldingi siyosatchilarni yomonlash bilan boshlanadi.
Yana qayta taqsimlash boshlanadi.
Qayta taqsimlanadi. Ular birinchi o'rinda xalqqa ishonchini qozonish uchun, boshqa qilish uchun birinchi o'rinda PR aksiyalari boshlaydi. Ularni yomonlaydi. Karimovlar umuman yolg'onchiga, o'g'riga, muttahamga chiqariladi.
Va ularni mana shu g'arbdagi, demak, ko'chmas mulklarini adresi nima deydi? Egalari o'zgarishi mumkin. Demak, o'zgarish shu darajada.
Yo'q, tortib ololmaydi. Mana shu joyda qoladi. U yomonlaydi, lekin tortib ololmaydi. Mana xuddi masalan,
zotan g'arbda ko'chmas mulk himoyalangan.
Chunki himoyalangan. Mana bu masalan imperiya davrida, Sovet Rossiya imperiyasi davrida sovetlar hukumatga keldi, lekin biror sovet oldingi Rossiya imperiyasini pullarini Shvetsariyadan yoki Angliyadan tortib ololmadi, biror zavodini ololmadi.
Rahmat sizga Ilhomjon. Mana shunaqangi pessimistik bo'lsa-da, shunaqa demak, bu O'zbekiston pullariga olinayotgan uylar demak hech qachon egasiga qaytmaydi degan nuqtada tugatmoqchimiz endi suhbatimizni. Bu Ozodlik onlayn O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng qimmatbaho qasrni 58 million dollarga
so'zlaringiz yoqadi.
Sotib olgani munosabati bilan mana shu bugungi suhbatimiz mavzuini belgiladik. Siz necha kvadrat metr joyda yashayapsiz? Bu savolga javob berishda davom etishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan foydalaning yoxud www.ozodlik.org sahifasiga kirib o'z shartlaringizni qoldiring. Kelajakdagi kelgusi dushanba kungi Ozodlik onlayn suhbati mavzuini Ozodlik internet sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da yana Ozodlik onlaynda uchrashguncha xayr, salomat
bo'ling. Va bu Zamira Shukr edi. Men esa Alisher Siddiq, sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.